You're with SBS Radio.
ስማትና ስማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ንገብሮ ኣብ ሰሙን ምስ መምህር ዮሴፍ ወርቅ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዜናታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጎሊሖም ዝወፁ ዛዕባታትን ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝቐነየን እንታይዮም ክበሃሉ ቀንዮም ኣብ ብፍላይቶም ተዓዘብትን ኮመንት ሃዋሃብቲ ወይ ርእቶ ዋሃብትን ብኸመዮም ክገልፅዎም ቀንዮም ዝብሉ ኣብ ዞባና ዝተፈፀሙ ነገራት ኣልዒልና ኢና ክነልዕል። የቀኒለይ መምሬ ሴፍ፣ ኣብዚ ሰሙን ድሕርቲ ናይ ኣቡነ እንጠንዮስ ዕረፍቲ ኣብ ኤርትራውያን ብፍላይ ብዙሕ ብዛዕባኦም ፕሮፋይል እንዳቀየረ ሰብ ክዛረብ ክካታዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቃለ ምሕትታት መራሕቲ ሃይማኖት እንዳመፁ ብዛዕባኦም ክቦ ዝቀነዩ ምስክርነታትን ርእቶታትን ስዒቡ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሃይማኖት ዝተተሓዘ ንጥፈታት ክንርኢ ቀኒና ኢና። በቲ ሓደ ወገን ናይ እስልምና ጉዳያት ከምኡውን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ናብ ትግራይ ዘለው ርእስና ክኢልና ኢና ተባቲኽና ኢና። ድሕሪ ሕጂ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዘራኸብ የብልናን ክብሉ ተርኣዮም። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ክልል ሶማል እውን ገለ ንጥፈታት ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ኣብ ርእሲቲ ድርቂ ከምዚ ናይ መፈንቅለ መንግስቲ ወይ ዕልዋ ዝመስል ነገራት ተራእዩ። ኣብዚ እውን ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያውያን ብብዝሒ ክረኣዩ ከዛርቡ ዝቀነዩ ነገራት ርኢና እሞ ኣብዚ ኢና ክንዛረብ መስለኒ። ምናልባት ካልእ ኣርእስቲ እንተዘየልዩ ብቐጥታ ናብቲ ዘሎ ክንከይድ
መረባ ይቀኒለ ይቀፅል ትንርእሳት ሳተን እየን ፅቡቅ ኣላ
ሕራይ ሞ በታ ናይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣብ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባን ላዕለዎት ተፀዋዕቲ እምነት ተዋህዶ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቀነየ ጉዳያት እሱውን ሓደ ምስ ሃይማኖት ዝተተሓዘ ዛዕባ ስለዝኮነ ኣብዚ እንታይ ካ ክትዕዘብ ቀኒካ?
ፅቡቅ ኣለካ ኣበነ። ከምዚ ዝብልካዮ ኢትዮጵያውያን ኣብዝሓለፉ 15 ዋርሕ ኣብ ኩናት ትግራይ እዮም ተፀሚዶም ፀኒሖም። ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ይቀራረብሉ ኣብ ዝበሃረሉ ዘሎ ግዜ ድማ ካልእ ዝተፈለየ ሓድሽ ዛዕባታት ድማ መዓልታዊ ክትዕዘብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ሓደ መዓልታዊ ንሪኦ ትርእዮታት ይክለካ ክእል። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኮይኑ እውን ዝተዓዘብኮ ናይ ሃይማኖት ጉዳያት እዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ኣብ መንጎ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባን ጠቕላላ ጉባኤ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስን ማለት እዩ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብምክንያት ናይ መስቀል ኣደባባይን ጃንሜዳ ዝተባህለ ናይ ጥንቀት ዝካየደሉ ቦታን ዝፀንሑ ክትዓት ነዋርሒ ዝቅፅሉ ክትዓት ፀኒሖም እዮም። እዞም ክትዓት እዚኣቶም ድማ ብዙሕ ናይ ዘረባ ምምልላስ ክካየደሎም ስለዝፀንሐ ብወግዓዊ ርክብ መፍትሒ ክረኽብሎዎም ዝብል ሓሳባት ካብቶም ፖለቲከኛታት ይኮኑ መራሕቲ ሃይማኖታት ማለት እዩ ክመፅእ ስለዝቀነየ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ኣዳነች ናብቲ ቤት ፅሕፈት ወይ ድማ ናብቲ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝርከብሉ ቦታ ብምኻድ ዝርባት ወይ ድማ ምስ ካቢና ኣብ ኮይና ዝርባት ብምክያድ ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ በፂሖም ኣለው። ብሓባር ድማ ነቲ ጉዳይ ርኦም ክፈትሕዎ ማለት እዩ ተራደሊእና ኣለና ዝብል መግለፂ ውፅኦም ኣለው።
ምናልባት ምስኡ ተሓሒዝካት ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሃይማኖታዊ ምፍልላይ ካብቲ ማእከላይ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ምእንቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ካብ ፖለቲካዊ ዛዕባ ናይ ማለት ዓሌታዊ ዝኮነ ምፍሕፋሕ ናብ ሃይማኖታዊ ዝኮነ ምፍሕፋሕ ገፁ ዝኸይ ዘሎ ዶ ይመስል? ንእግረ መገዲ ካውንቲ ኣብ ትግራይ ተኣዊጁ ዘሎ ዲና ክንብሎ ወይ ተወሲኑ ዘሎ በተ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ እስልምና ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ምእንቲ
ቁፅባ ኣለካ እቲ ዝነበረ ኣንፈት መጀመርያ ካብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ናብ ኩናት ሰጊሩ ካብ ናይ ኩናት ከዓ ሕጂ ካልእ ኣንፈት ወይ ከዓ ካልእ ገፅ ሒዙ ከዓ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ከዓ እንታይ ሓደ ካብኡ እቲ ናይ ሃይማኖት ንብሎ ዘለና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክህነት ቤተክርስትያን ተዋህዶ ትግራይ ምስ ጠቕላላ ጉባኤ ሲኖዶስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝነበረና ርክብ ከምዚ በተኽናን ኩለን ኣብያተ እምነት ናይ ትግራይ ድማ ኣብ ኩሉ ሃይማኖታዊ ንጥፍታተን ማለት እዩ ብቋንቋ ትግርኛ ክጥቀማ ከምኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ እምነት ምሕደርአን መፀዋዕተአን ብቐጥታ ነቲ ብትግራይ ዝቆውን ቤተ ክህነት ክኸውን ከም ዝወሰነ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ማዕረት ናይ ኦርቶዶክስ ሓበሬታ ድማ ድሕር ሰሙን ኣቢል ኸውን ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ እውን ብግዲኡ ምስ ጠቕላላ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘቋረፀ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖታት ሓበሬታ ማለት እዩ ወይ ድማ እዚ ውሳነ እዚ ኣብዚ ኣብቶም ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ዝነጥፉ ሰባት ብኦም ክንልክዖ ከለና ማለት እዩ ብዙሓት ተጋሩ ነዚ ውሳነ እዚ ከም ሓደ ኣወንታን ክፅበይዎ ፅንሕ ነገር ገይሮም ብምግላፅ ብሓጎስ ክገልፅዎ ኢካ ትርኢ ክፅምብልዎ ኢካ ትዕዘብ ከምኡ ድማ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እዚ ኩነታት ማለት እዩ ፅቡቅ ዘይምዃኑን መራሕቲ ሃይማኖት ርጊ ኢሎም ክርእይዎ ከም ዝግባእ ዝሓሸ ነገር እውን ብሕጂ ክፍጠር ከም ዝኽእል እዮም ዝምሕፀኑ ካብዚኦም ውፅእ ዝበሉ እውን ሳልሳይ ማለት እዩ ሃይማኖትን ፖለቲካን ክተሓወስ ከሎ ዘምፅኦ ሽግሪ ብምባል ድማ ብዓይነ ነቐፊታት ዝርእይዎ እውን ኣለዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰለስተ ተጓጃጅሎም ነዚ ነገራት ክቀባበሉሉ ብዙሕ ግዜ ዝተብሂለ እየ ብሓፈሻቱ መራሕቲ ሃይማኖታት ደምፅዎ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ክካየድ ፀንሕን ዝካየድ ዘሎን ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ማለት እዩ ንጡፍ ተሳትፎ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ስለዝነበሮም እዚ ድማ ብምንም ተኣምር ከራኸበና ወይ ድማ ድሕሪ ሕጂ ብሓንሳብ ክንከውን ክቐፅለና ዝኽእል ነገር ስለዘይኮነ ምሳኹም ዝነበረና ርክባት በቲኽና ኣለና እዮም ድብሉ
ካብኡ ሓሊፍና ኣብ ክልል ሶማል እውን ሓደ ኣዘራቢ ጉዳያት ቀኒዩ እቲ ምስጦፌ ዝበሃል ፕረዚደንት ምስጦፌ ብፍላይ ምስ ዶክተር ኣብይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ጥቡቅ ርክብ ዝምድና ወይ ናይ ብሓቂ ዘለዎ ኮይኑ ቁሩብ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ብልፅግና ናይቲ ከባቢ ናይቲ ሰልፊ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክሰናጥቑን ነንሕደሞን ክዋናጀሉን ክሳብ ምዕላው ነቲ ፕረዚደንት እውን ተበፂሑ ዝብል ዘረባታት ኣብቲ ርእሲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ድርቂ ተወሲኽዎ ካልእ ኣዘራቢ ጉዳይ ቀኒ ሞ ኣብዚ እንታይ ከተዓዚብካ
እዎ ከም ዝበልካ እዩ ቤነ ኣብ ሓፈሻዊ ኣብ ክልል ሶማል ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ድርቂ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ድርቂ ድማ ዝተፈላለዩ ክልላት ሓገዛት ኣብ ዝህባሉ ዘለዋ እዋን ኣብ መንጎቶም ሰበስልጣን ናይ ብልፅግና ድማ ዘይምርዳእን ዘይምስምማዕን ከም ዘሎ እዩ ድሕበር ከም መርኣዩ ድማ ከምዝበልካዮ ማለት እዩ እቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ላዕለዋይ ተፀዋዐ ናይቲ ሰልፊ ብልፅግና ኣብ ክልተ ከምዝተሰንጠቀ ክሕበር ፀኒሐ እዩ ከም መቐፀልታ እዚ ድማ ነዚ ንምርግጋእ ካብ ፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብቲ ክልል ምስቲ ዘሎ ናይ ደርቂ ኩነታት እውን ንምዕዛብ ብዝተፈላለዩ መገዲ ክመላለሱ ቀኒም እዮም ፕረዚደንት ዋላ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡ ድማ ፕረዚደንት ናይ ክልል ኦሮምያ እውን ናብቲ ቦታ በፂሖም እዮም ካብዚ ዝብገስ ይመስለኒ እንታይ ዝብል ወፂኡ ቀኒ ነይሩ ኣብዚ ፌስቡክ ኣብቲ ክልል መፈንቅለ መንግስቲ ከምተካየደ ክሕበር ፀኒሑ እቲ ዘረባ ግን እንታይ እዩ ድብል መንግስቲ ግን ዝብሎ ነዚ ኖ መፈንቀለ መንግስቲ ኣይተካየደን ኣብዚ እንታይ ደኣ ነቲ ዝተመርፀ መንግስቲ ብሓይሊ ካኣልዩ ዝደልዩ ሰባት ከም ዘለውን መንግስቲ ግን ነዚ ከም ዘይዕገስን ኣድላይ ስጉምቲ ድማ ክወስድ ምዃኑ እዩ ድሕብር ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ተራ ናይ ፌስቡክ ዘረባ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ሂወት ኣድሕን ምስቲ ዘሎ ድርቅብቲ ዞባ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ክልል ኣብኡ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ እዩ ዝሕብር
ራይ እዚ የነ ይመስለኒ ብፍላይ ኣብ ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ዝዛርብ ብዛዕባ ኣይነበረን ክብል ክበሃል ከዓ ድሕሪቲ ናይ ኣቡነ እንጠንዮስ ብፍላይ ነገረ መገድና ግን ናይ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝምልከት ዝተፈላለየ ዜናታት ናይ ወፃኢ ማለት ናይ ኦሬንታል ዝኾና ኣብያተ ክርስትያናት ናይ ምብራቅ ብዛዕባ ሞቶም ርእቶታት ወይ ፅሑፋት ወይ መግለፂታት ከውፅዋ ከልዋ ናይ ሓዘን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ግን ብዛዕባኦም ዋልሓንቲ ኣይበለን ኣብ ገሊእ እውን ኣብ ቀብሮም ክሳተፉ ዝፈተኑ ሰባት ክእሰሩ ወይ ክስእሊ ክስእሉ ቪድዮ ክወስቱ ዝዘበሉ ሞባይሎም ተሓዲጎም ናብ ማእሰርቲ ከም ዝተወስቱ ዝብሉ ቁሩብ ሕልፍሕልፍ ኢሉ ዝረኣየ ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ዝረኣኸይ ነገር ፍሉይ ዝበለተልዩ ክትነግረኒ
ወ ብዝተካልና መጠን ኣነ እንታይ እየ ድገብር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት እዩ ባሕፍሻ ብቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ብዝተካለ መጠን ዳሃሲሰ ንሰማዓትና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ኣተኩሮ ወሲዶም ዘለዉ ጉዳያት ክነቅርብ ንፍትን ኢና ኩሉ መዓልቲ ይኹን እምበር ኣብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ብሓፍሻ ድማ ኣብ ናይ ኤርትራ ዛዕባ ካብ ዋላካ ፖለቲካ ወፃኢ ማለት እዩ ብዙሕ ኣተኩሮ ዝተዋሃበሉ ኣብ ሰሙን እዚ ኣይነበረን። ከምዚ ንስኻ ትገልፆ ዘለካ ኣብቲ ናይ ኣቦና ኣንጦኒስ ዘተኩረ ጥራሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ቀፃለ ግን ብዝተኻእልና መጠን ካብ ኩሉ ዓይነት ማለት እዩ እናምፃና እቲ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ብግቡእ ክንሕብሮ ምዃና ቀላእቶ
ምናልባት ኣብ መፅ ኣብዚ ዝቀላቀል ዘሎ ሞ እንዳ ማዕበለ ክኸይድ ዝኽእል ነገር ኣሎ ድዩ ኣብዚ ማሕበራዊ መራከቢታት ወይስ ብሕጂ ኢና ንፅበን ዝመፅእ ዘሎ?
ስጋ ብሕጂ ሎም ማዓንቲ ዋላ ሓደ ያለን ምናልባት ሓንቲ እንታይ ያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣባላቱ ማለት እዩ ሎም ማዓንቲ ናብ ቤልጅየም ከተማ ብራሰልስ ዑደት ኣካይዱ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ዘካየደሉ ዑደት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሆቴል ካብቶም ኣባላት ምስኡ ዝኮዱ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሆቴል ከለዉ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ከምኡ ሚኒስትር ገንዘብ ናይቲ ሃገር ኣሕመድ ሸደ ምስ ሓንቲ ሳልሰይቲ ጉል ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ እስካብ ሕጂ ኣይደይፈለጥኩዋ ማለት እዩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ማለት እዩ ሓንቲ ትግራወይቲ ነባሪት ቤልጅም ክትከውን ትኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ። ሎሚ ምሸት ግን ብዙሕ ሰብ ካብ ብዙሓት ሰባት ኣድናቆት ትረክብ ኣላ ኣብቲ ዝዕረፍዎ ሆቴል ቁርስ እናበልዑ ከለዉ ብምኻድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብስምዒት ክትገልፀሎምን ብቋንቋ ናይቲ እሳት ንብረሉ ሃገር ገይራ ከዓ ክትዛረቦም ዘርኢ ተንቀሳቀሲ ምስሊ ኣብ ፈቐዱ ማለት እዩ ተዘርግሒ ኣሎ። እዚ ሎሚ ምሸት ኣዝዩ ምውዕውዒ ውዒ ኮይኑ ዘሎ ነገር ክብለካ ደሊ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ማለት እዩ በታ መግደላዊት ካሳ ትበሃል መንእሰይ ጓል ማለት እዩ ኣብ ልዕልቶም መራሕቲ ክትዛረቦም ከላ ዘርኢ ተንቀሳቀሲ ስእሊ ብፍሉይ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ማለት ኢ ኸዓ ክዘርብ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣቐዲሙ እውን ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ እህወ ደቂ ስርዓት ከም ሚኒስተር ኮይኑ የገልግል ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ እውን እቶም ንመንግስቲ ናይ ትሽዑ ዝነበረ ማለት ንእህወ ደግ ብቃወሙ ዝነበሩ ሰባት ኣብ መገሽኡ ብተመሳሳላይ ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ነገር ኣጋጢሞ ብምንባሩ ብፍሉይ ማለት እዩ እዛ ኣጋጣሚ ከይገርመና ይሓልፈና እዩ።
ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ዋንሲ ተቃውሞ ገጢሞ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ወኪል መንግስቲ ከይዱ ኣብ ወፃኢ ዝዘውረሉ ተቃውሞ ከሎ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ርኢና ሕጂ ድማ ብተመሳሳለ መገዲ ነዚ ዘሎ ኣብ መንግስቲ ወኪሉ ከይዱ ከዓ ከምኡ ዓይነት ከጋጥሞ ከሎ ፍሉይ ተርእዮ ኢካ ትብለን ዘለካ ይቀኒለ ብጣዕሚ ፅቡቅ መምሬ ሴፍ ወርቀ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ዜናታት ጎሊሖም ዝተረኣዩ ብተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራከቢታት ድማ ከዛረቡ ዝቐነዩ እቶም ቀንዲ ኣልዒሉ ኣብ ዞባና ዝፍፀሙ ነገራት ማለት እዩ ሃበና ሓበሬታ ኣዘየ መስግኖ ኣብ ዝመፅእ ብተመሳሳሊ መገዲ ይረኽበና ሰላም ቅነ
ኣባቀኒለይ ሰላም ቅነ